Loiko Jumala evoluution kautta? Se on tänään viikon debatin teemana. Olen Ari Neuleminen. Vieraana tänään teologian tohtori Eero Junkkaala ja kristitty fysiikan tohtori Vesa Palonen. Niin, Stephen Hawking liputtaa alkuräjähdyksen puolesta ja sanoo, että sellaisen ei tarvittu Jumalaa, koska painovoiman laki riittää selittämään sen, että universumi voi luoda itsensä ihan tyhjästä. Päätyen siihen siis, että täällä me persoonina puhumme nyt tästä teemasta. Mikä, Vesa Palonen, selittää sen, että universumin rakenne on täytynyt todella säätää tarkasti, jotta elämä täällä on mahdollista ja siitä puhuminen?
No niin, sehän on hyvä, että päästään tästäkin puhua. Suunnittelu. Eli, eli se tausta on siis tämä, että oikeastaan kukaan asiasta perillä oleva fyysikko ei kiistä sitä, että siis sitä dataa nimeltä hienosäätö, eli että meidän niin kuin luonnonlait, niiden muoto, niiden vakiot, sitten universumin alkuehdot, miten se on lähtenyt startannut, miten se alkuräjähdys on niin kuin pörähtänyt käyntiin hyvin tarkasti säädetyllä tavalla niin, että elämä on mahdollista.
Eli painovoiman laki, niin sekö ei riitä siihen?
Ei todellakaan.
Miksi?
Eli tässä on niin kuin kaksi asiaa. Tässä on toisaalta se että tämä homma on hienosäädetty, ja sitten, että voiko tämä lähteä jollain tapaa, kun luonnonlait on sopivat, niin voiko se lähteä niin sanotusti tyhjästä. Eli esimerkiksi Stephen Hawking myöntää ihan hyvin sen, että luonnonlait on hienosäädetty elämää varten. Mutta sitten hän ajattelee, että
se tulee kuin itsestään.
Niin siinä mielessä, että jos sulla on, eli tässä on fyysikoilla tietty filosofinen kömmähdys ollut pari vuotta. Siinä mielessä jotkut fyysikot hyvin sen näkee, mutta ne on vähän hiljaisempia, mutta sitten nämä kellokkaat, kuten Hawking ja pari muuta, niin ne ajattelee siis, että kun se vanha filosofinen kysymyshän on se, että ei mistään ei voi syntyä jotain. Ja sitten taas nämä fyysikot alkaa joku ajattelee jo, että no tässähän sitä ei mistään syntyy jotain. Mutta siis se oikea tilanne on tietysti se, että siis meillä on hyvin säädetty painovoimallaki, sitten meillä on hiukkasfysiikka, kvanttifysiikka, niin kuin käytännössä kaikki meidän luonnonlait, ja silloin tyhjiöstä, joka ei ole ei mitään, vaan se on fysikaalinen tila, jolla on tiettyjä ominaisuuksia, niin siitä voi syntyä jotain pientä tyhjästä. Eli se on se todellinen tilanne, että jotain pientä voi syntyä tyhjästä, se me havaitaan. Niin kuin, eli semmoinen niin kuin hyvin pieni alkeishiukkanen saattaa niin kuin mikrosekunnin miljardisosiksi syntyä ja sitten taas kadota. Niin tästä ne tekee sellaisen päättelyn tietyllä tapaa, että jos universumin kokonaisenergia olisikin nolla, universumin kokonaisenergia toisaalta, se on hyvin huonosti määritelty, sitä ei ole luultavasti edes määriteltävissä, joten tästä on periaatteessa niin kuin sitä kautta turha puhua, mutta, tai heidän olisi turha puhua.
Ja
mutta
voi olla, että hilseiden yli saattaa mennä jotain jo pian, jos jatkamme tästä, mutta
no,
tämä on vielä
joka tapauksessa niin kuin tämä ei ole fysiikkaa, vaan tämä on hyvin spekulatiivista, huonoa filosofiaa, kun Hawking sanoo näin. Mutta siis se, että se on niin kuin selvä ja sen kaikki myöntää, mikä on ehkä kiinnostavampi tässä tilanteessa tai tässä keskustelussa, on se, että universumin alkuehdot, siis ne, niin kuin mistä universumi lähti ja ne universumin lait ja vakiot, niin ne on todella, todella tarkasti hienosäädetty, että elämä on mahdollista.
No
esimerkiksi painovoiman vahvuus, niin se on noin miljoonas osan tarkkuudella säädettävä oikein, että elämä on mahdollista. Esimerkiksi, jos meillä on koko universumin mittainen liukusäätö painovoiman vahvuudelle,
se tuli
niin
selväksi, että siinä on joku takana.
Siinä, niin elämä ei ole mahdollista.
Eero Junkkaala.
Kiva kuunnella fyysikon selitystä. Luultavasti olemme täysin samaa mieltä.
Näin minusta.
Selvä. No, entäs sitten, uskotko Vesa Palonen siihen, että tämä kaikki tapahtui 6000 vuotta sitten?
Mä en vallan siihen usko, että mä, miten tämä nyt sanoisi, okei, ensimmäisen Mooseksen kirja, siellä sanotaan päivä, vallan päivä, mutta siis sehän voi olla myöskin ajanjakso, joten mä en niin kuin, että okei, se on yksi hyvä tulkinta, ehkä paras ensimmäisen Mooseksen kirjan tekstistä, että ne on lyhyitä päiviä, mutta se ei ole mitenkään ainoa, on muitakin mahdollisia tulkintoja.
Mutta no, uskotko sä, että tämä on vuosimiljardeja vanha maailma?
Joo.
Ja hyvä, siis samaa mieltä.
Se perustelu on siinä, että okei, Ariel esitti tuossa, tai kerroit noita eri kantoja, mun mielestä on käytännössä 4. Nuoremman kreationistit, vanhemman kreationistit, ID, eli tämä on suunniteltu, ja sitten erilaiset evoluution uskovat, jossa on sitten teistejä ihan ok siellä myöskin, mutta siellä ei ole niin kuin jumalalla...
Ero ihan ok tässä.
Siellä on jumalalla sellaista kausaalista roolia, joten ne menee sinne samaan kakkuun kaikki mulla, mutta tämän suhteen niin okei, meillä on monenlaisia kelloja. Meillä on niin kuin radioaktiivista hajoamista, meillä on monenlaista juttua. No lähinnä se on erilaiset isotoopit, radioaktiivien hajoaminen. Niin, okei.
Mutta hei, jos te olette samaa mieltä tästä, jatkaisi siitä, koska tärkeitä asioita jää silloin pois keskustelusta.
Mä vaan sanon, että useimmat kellot näyttää vanhaan ikään. On joitain kelloja, jotka näyttää nuorta ikää, mutta niitä on vähän huomattavasti.
Selvä.
Vähän.
No se, että yksisoluisista on lähdetty liikkeelle niin kuin elämän osalta, niin eikö se ole ristiriidassa Raamatun luomiskertomuksen kanssa, Eero Junkkaala?
Raamatun luomiskertomus ei ota tämän asian kantaa lainkaan.
Eikö?
Ei. Se on, siinä kerrotaan vaan, että Jumala loi sitä ja sitä ja sitä ja sitä ja sitten oli lopuksi ihminen. Siellä sanotaan kunkin lajinsa mukaan, mutta mä uskon, että jokainen laji on Jumalan luoma ja jokainen yksilö on Jumalan luoma.
No, jos Jumala on luonut maapallon kaikki ne eläinlajeineen, niin miksi tieteen mukaan ainakin 99% kaikista maailmassa eläneistä lajeista on jo sukupuuttoon kuolleita? Eli mikä se sellainen puutarhuriluoja on, jonka istutukset ja innovaatiot katoaa ilman, että joku ulkopuolinen hänen tahtoa vastaan tuhoaa luojan luomistyötä?
Tämä on Jumalan luomistyötä kaikki, ja tässä on koko ajan elämää ja kuolemaa, ja tässä on hyvää ja pahaa. Jumalan maailma näyttää olevan tällainen. On siinä syntiinlankemuskin tässä maailmassa. Mutta,
niin.
Mutta siis maailma näyttää tältä, ja minusta kristityllä ei ole mitään erityistä syytä sanoa, että se ei voi olla tällainen. Joo, siis tämä kehitys näyttää ihan selviöltä sekä fossiilien että DNA-tutkimuksen perusteella.
Höpö. Nimenomaan se menee niin, että siis fossiileissahan se varsinainen data on siis sitä, että lajit pysyy samana, sitten yhtäkkiä siellä ilmestyy uusia ryhmiä.
Siellä
on joitain harvoja niin kuin juttuja, joita voidaan... Niin kuin
eli tarkoitatko sä, että jokainen laji joutuu sitä aina erikseen?
Joitain harvoja juttuja,
hei,
joita
mä
voidaan tulkata välimuodoiksi.
Tarkoitatko sä sitä, että Jumala on aina niin kuin muutaman vuosimiljoonan jälkeen luonut aina yhden uuden lajin, ja sitten se odotti muutaman vuosimiljoonan, sitten se luita yhden lajin, ja sitten tulee vaan pelkkää mikroevoluutiota?
Mä tarkoitan sitä, että tieteellinen data ei tue tämmöistä makroevoluutioa, eli sitä, että olennaisesti uutta informaatiota...
Mutta jos on vuosimiljoonia...
Niin, joo, siis mikrot ja makrot on ihan turhaa.
Juuri niin kuin näin se menee. Että se, mitä, esimerkiksi meillä on niin kuin kokeita nyt siitä, että mihin evoluutiomekanismi pystyy, eli mutaatio, luonnonvalinta. Se perusongelmahan siinä on se, että melkein kaikki elämässä perustuu hienoihin koneisiin ja elimiin, joilla on monta osaa, ja sä et vaan saa semmoisia tehtyä. Pikkumuutos, valitaan se jatkoon.
Koska
semmoiset puolivalmiit jutut ei anna valintaetua.
Eli Junkkalan kysymys.
Mä kysyn sulta uudestaan, että ajatteleksä siis tämän näin, että jos tässä vuosimiljoonat on totta, ja siellä on siis niitä fossiileita vuosimiljoonien aikana, jossa on ne amebat on siellä alussa, ja täällä lopussa on neandertaalit ja muut, että Jumala on luonut niin kuin aina muutaman vuosimiljoonan jälkeen jonkun uuden lajin, sitten siinä on tullut pientä mikrokehitystä, ja sitten taas Jumala luo jonkun uuden, sitten tapahtuu taas jotain pientä. Näinkö sä ajattelet?
Siis suurin piirtein noin, just sen takia, että tieteellisesti se, niin kuin se evoluution mekanismi selittää sellaista pientä muuntelua, mitä me havaitaan, mutta me havaitaan siellä myöskin rajat. Eli esimerkiksi nyt niin tuolla on malariaa etelässä, malarialoisia on tällä hetkellä enemmän kuin useimpien lajien yksilöitä tulee koskaan oleen. Me nähdään niin kuin sieltä semmoinen, se on niin kuin siinä vuodessa me nähdään se, mihin evoluutio pystyy useimmilla lajeilla koskaan. Ja me nähdään, että se saa aikaan kaksi tiettyä mutaatioa. Se on paras, mitä se saa aikaan.
Joo, mun mielestä tuossa ajattelussa on semmoinen virhe, että sä ajattelet, että meidän täytyy löytää täydellinen evoluutiomekanismi, voidaksemme uskoa siihen. Mä en ajattele näin, vaan mä ajattelen niin, että
se on tiedettä, Eero, se, että meidän täytyy löytää uskottava teoria.
Mä voin kertoa sulle tiedemiehenä. Tieteessä on valtavasti avoimia kysymyksiä. Tiede ei ole ratkaisut läheskään kaikkia ongelmia.
Mutta silloin yleensä esimerkiksi fysiikassa, jos meillä on joku teoria, vaikka Newtonin painovoimateoria, joka ei selitä meidän dataa, niin hei, me ollaan toivottavasti todella avoimia, sanotaan, että tämä meidän teoria ei toimi.
Joo,
se ei
mutta evoluutioteoria on paras teoria niin, tällä hetkellä, sehän selittää se, nimenomaan.
Nimenomaan se on paras luonnollinen selitys.
Juuri sen näin, takia täsmälleen.
Mutta entäs jos Jumala onkin tehnyt sen?
No
miksi
entäs, Jumala on tehnyt sen juuri näin.
Tähän kohtaan pointti onkin. Tärkeä kysymys, että miten...
pakotat itsesi, tämän tieteen filosofian kautta sä pakotat itsesi uskomaan luonnolliseen selitykseen elämälle, vaikka se teoria ei toimi.
Nyt mä pakotan teille kuuntelemaan... Seuraava kysymyksen, okay. Että miten Jumala loi ihmisen, eli puhutaan nyt tästä toista reitistä, eli evoluution mallista. Tieteellisen käsityksen mukaan ihmisten ja muidenkin kädellisten nisäkkäiden kantamuoto, eli luultavasti maassa, liikkui yöllä ja muistutti melkoisesti nykyistä päästäistä kuulemma. Tällaisista varhaisimmista kädellisistä ei tähän mennessä kuitenkaan ole löydetty fossiileja. No, ennen kuin seurataan, miten kuvio etenee tästä ihmisapinoihin ja niin edelleen, niin Eero Jukkala, uskotko, että kun kädelliset tulivat sitten kuvioihin, niin tuollainen päästäisen näköinen hebo olisi kantaisämme, varsinkin jos siitä ei ole löydetty fossiilia.
Joo, totta kai. Tai se menee, sitä puhutaan tämmöisenä, se ei ole tämmöinen puu, vaan se on pensaset, niitä on erilaisia rönsyjä tässä kehityksessä. Mutta siis tieteen valossa näyttää tällä hetkellä siltä.
Eli data ei tue sukupuumuotoa.
Ennen kuin se paremmin osoitetaan, että on yhteisestä alkumuodosta periydytty. Ja miten tähän pannaan sitten tämä ihmisen luominen, niin jos mä sanon yhden yksinkertaisen ajattelun, joka on tämmöistä mun pohdintaani, että kun Raamattu, että Jumala loi ihmisen maan tomusta, niin se on voinut olla kourallinen hiekka, johon hän puhalsi, tuossa on ihminen, mutta se on myöskin voinut olla joku, sanotaan nyt Neandertal tai Homo sapiens -versio periaatteessa, tomuhan sekin on, jonka Jumala on puhaltanut henkensä, tästä alkaa ihmisen historia. Siitä taaksepäin on isäkkäitä ja sun muita, siitä eteenpäin on ihminen. Eli silloin kun ihmisellä on suhde Jumalaan ja hän voi langeta syntiinkin, jonka hän teki, siitä eteenpäin on ihmisen historia.
Lankesko muuten Neandertali ihminen syntiin?
No se Neandertal voisi olla liian kaukana takanapäin, se voisi olla joku Homo sapiens-versio, mutta mä en ota tähän kantaa, että milloin se on tapahtunut, paitsi, kyllä mulla siitäkin on mielipide, nimittäin kun Kain ja Aabel oli maanviljelijöitä ja karjahoitajia, tämän Raamattu kertoo, niin me tiedämme tuolta arkeologian puolelta, milloin maanviljely ja karjanhoito tuli kuvaan ihmiskuntaan, noin 10 000 vuotta sitten, joten ehkä me emme ole sen kauempana takanapäin.
Vesa Palonen, miksi sinä et usko siihen, että tämmöinen lajien kehitys makrotasolla on tapahtunut, että sitten on uusia lajeja syntynyt ja sitten vielä näin, että ihmisapinoiden kautta sitten tullaan tähän päivään?
No just sen takia, että siinä on useita syitä.
Puhut monesti proteiinista, niin se liittyy
no niin,
tähän.
Juuri niin, eli siis elämähän koostuu niin kuin soluista ja solut on tehty tällaisesta valtavasta määrästä erilaisia niin kuin tämmöisiä niin kuin nanotekniikasta, tämmöisistä nanokoneista ja ne koostuu proteiineista. Eli tämmöinen proteiini on niin kuin solun leekopalikka, millä niin kuin solu rakennetaan. Ja tämmöinen niin kuin sitä on nyt tutkittu hyvin, varsinkin ID-jätkien taholta, eli esimerkiksi semmoinen verkkosivu kuin teoria.fi, niin sieltä löytyy lisää tietoa näistä, mikä evoluution mekanismeissa pissii. Mutta joka tapauksessa, niin jos sä teet niin kuin proteiinin randomisti, eli proteiinihan on tämmöinen niin kuin aminohappojen ketju, ja jos sä teet semmoisen randomilla, eli satunnaisesti, niin vain joka 10 potenssiin miinus 74 niistä toimii. Eli maapallolla, jos saatat kaikki solut, mitä maapallolla on ollut, niin, ja kokeilet jokaisessa niissä yhtä proteiinia, niin yksi niistä korkeintaan, yksi niistä kokeiluista proteiineista toimii. Eli se, niin kuin, tämä on just se informaation synnyttäminen on todella vaikeaa. Se johtuu siitä, että jos sä nyt esimerkiksi lottoot ja haluat sen oikean rivin, se oikea rivi on, rivi on sitä
sama todennäköisyys siis, tai vielä
se,
pienempi.
Niin, se on siis, että mitä pitempi se informaatiopätkä on, niin se todennäköisyys pienenee eksponentiaalisesti saada se oikein.
Selvä. No Eero Junkkala, osaatko tähän kommentoida?
Siis mä yritän nyt koko ajan mielessäni miettiä, että missä me ollaan eri mieltä ja missä me ollaan samaa mieltä.
Me ollaan oikeastaan eri mieltä mun mielestä varsinkin siinä, että toimiiko se evoluutioteoria vai ei, koska mun mielestä tällä hetkellä tiedemaailmalla pissii se sama asia, mitä Eerolla pissii, eli elämälle täytyy löytää luonnollinen selitys. Ja totta kai jonkinlainen evoluutioteoria on se ainut luonnollinen selitys elämälle, jos ei me sallita siihen suunnittelua, joka me sallitaan kaikkeen muuhun informaatioon. Jonkinlainen evoluutio silloin joudutaan hyväksyä ja silloin ylen katsotaan niitä ongelmia.
Mä yritän hahmottaa tätä eroa, että mä katson tätä ikään kuin nyt ehkä historian tutkimuksen näkökulmasta tai sen luonnontieteen näkökulmasta, jossa se näyttää tältä kehitykseltä. Ja mä ajattelin, että okei, koska se näyttää siltä, niin se luultavasti siis onkin
ei,
niin.
Sehän ei näytä siltä,
sä katsotaan sitä ikään kuin tältä laboratoriosta, että sä et saa millään tehtyä näitä kokeilla tätä samaa tulosta, okei, siinä täytyy olla Jumala mukana. Mutta musta se näyttää, koska tämä, se on pikkuisen harhaanjohtava, kun sä sanoit, että evoluutioteoria ei toimi, koska se on kuitenkin vallalla oleva ja tähän asti paras selitys, jolle ei ole varsinaisia vaihtoehtoja.
Se on vallalla oleva ja paras luonnollinen selitys
juuri
elämällä.
Näin, täsmälleen näin.
Nimenomaan. Ja se ei toimi, mutta siis tieteen täytyy leikkiä, että se toimii,
ei,
koska se on ainut
kun selitys. Pätee.
Nyt teidän leviää soimaan, joten me näin jotain. Niin ainakin siis se, että miten sitten ollaan siinä tilanteessa, että Jumala loi ihmisen kuvakseen, niin onko nyt siis niin, että se, mistä Raamattu mainitsi, että Jumala loi ihmisen kuvakseen, niin oliko ne esi-isiä, kantaisiä vai ihan meitä, meikäläisiä?
Meikäläisiä.
Niin siis mun mielestä tää niinku, tässä just pissii se, että kun me tiedetään populaatiogeneettisistä laskuista esimerkiksi, että tuommoisen niinku ihmisapinan populaatiossa niin yhden tietyn mutaation niin kun vakioituminen, niin kuin yleistyminen siihen populaatioon, niin se kestää vitsi jo 4 miljoonaa vuotta. Eli se, kun ajatellaan, että simpanssin kaltaisesta kaverista tuli esimerkiksi ihminen evoluutioteoriassa, siinä piti kestää 6 miljoonaa vuotta. Sä saat 2 pistemutaatioa sillä tiettyä mutaatioaikaa.
Mutta miksi sitten on olemassa sulla ei tällä hetkellä simpanssia ja ihmisiä samaan aikaan?
Joo, totta kai on olemassa myöskin niin, siis matoja ja krokotiileja ja kaikkea muutakin. Koko tämä eliökehitys on olemassa ja suurin osa on jo kuollut sukupuuttoon.
Siis, mutta miksi niin kuin nyt samaan aikaan moni
saa ei se mene semmoisen matemaattisen kaavan mukaan, että se
sen täytyy
kaikista pitää
populaatiogenetiikkaa. Siitä sä et pääse. Niin kuin, se,
mä luulen,
niin kuin,
että mä nyt ymmärrän pikkusen meidän eroa.
Eikö näiden apinoiden pitäisi nyt olla ihmisiä?
Ei tietenkään. Eikä amebatkaan ole muuttunut muuksi kuin avepoiksi. Eli siis tässä on koko tämä kirjo koko ajan läsnä. Ja tämä luomakuntahan on aivan käsittämättömän monipuolinen ja monimutkainen. Ja se jatkaa sitä.
Moni varmaan ihmettelee sitä, että miten se on sitten mahdollista, että jos ihminen on niin kuin lähtenyt liikkeelle amebasta, mutta miten nyt näitä amebuja ja...
No tämä on tämä Jumalan suunnittelu, mutta se näyttää tällä hetkellä biologisesti tutkittuna näin, että se on sitä samaa ketjua. Mutta Jumalahan meidät on tehnyt, mutta on tehnyt amebat.
Ne ilmestyy nimenomaan niin kuin valmiina ja sitten ne pikkusen muuntelee.
Ei tiedä todista
sitä. Ei, mutta se fossiiliaineisto näyttää nimenomaan joltain teknologian kehitykseltä. Ei se näytä miltään niin kuin... Niin kuin ensinnäkin ne hypyt lajista toiseen, niin evoluutiomekanismi ei niihin pysty. Populaatiogenetiikka antaa niin kuin arvioita, jotka on 100 kertaa, siinä kestää 100 kertaa kauemmin kuin mitä siinä pitäisi kestää.
Sä yrität
protein
kokaan todistaa
se, mutta
ei sitä pysty todistamaan.
Ja evoluutiomekanismi saa vaan pari pikkumutaatioaikaa.
Hei, hetken päästä
siis todistamaan. Siis tämä on sitä tiedettä. Tiede ei ole sitä, että sä uskot kaiken, mitä tiedeyhteisö sanoo, vaan tämä on...